Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 8-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Şuwun programamyzda Berdi Muhammedow itiraf häkimleriniň 8-tini, orunbasarlarynyň hem 5-tini işden boşatdy. Aşgabatyň etigindäki öýsüz itleriň penahanasyna ýapylma kowpy awanýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men, Merdan Tariýew, günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. İranın revolüciya gorukçular korpusunun yukarı dereceli komandiri geçen hepte Birleşen Staatların zarbası neticesinde yukarı dereceli İranlı generalin öldürülmegine cevap hükmünde Amerikanın goldoyan aydınlaştırılmadık nişanalarını oda berjekdigi bilen haybadatdy. General Mayor Hüseyin Salami bu arada 7 yanvarda öldürülen General Kasım Süleymaniye'nin Karem şehrinde geçirilen cinazasına yığınanan münglörçe adamın önünde çıkış etdi. Tehranyň daşardaky harby operasiýalaryny gözükçülük eden 62 ýaşly generalyň öldürilmegi Amerika-Iran gatnaşyklaryny hasda ýitileşdirdi. Biz aralaryz, biz olaryň eý görýän ýerlerini ody bereriz diýip Salami aýtdy. Washington Süleymanyny Irakda Amerikan iskerlerini öldürmekde aýplaýar. Grajdan hukuk cemiyetleri resmiler ve kanun çıkarıcılar geçen hepte sonu Kanada'dan Amerika dolunun onurca İraniyinin ve İranlı Amerikalinin ençimi saatlap soruğu çekilindigi varadaki maglumatlar boyunca arda bilen yüz tuttular. Behvid aramayan Amerikan İslam Katnaşıkları Genişinin Washington'daki sahamçasının maglumatına göre Washington statının Kanada bilen serhidinde 60 tövürü dürlü yaştaki İranlı ve İranlı Amerikalı 10 sağıda gului vaat saklanıp siyasi garaşlary ýaly meseleleri boýunça soraq edilipdir. Olaryň pasport, ulag açarlary, akyllı telefonlary ýaly emlekleri hem alınypdyr. Maglumata görä olaryň käbir konserti gatnaşypdyr, käbirler ýakynlaryny görmäge gidipdir. Beýlikler hem lyzada tipmäge ýa-da biznes işleri bilen Kanadada bolupdyrlar. Eýranyň Milli Amerikan Geňişi ýagdaýlary gözükçülük edýändigini we ýagdaý boýunça içerki howpsuzlyk departamentine arza uradandygyny aýtdy. Bu Amerikanyň zarbasy netijesinde ýokary dereceli Iranly komandiriň öldürilmeginden soň Amerikanyň we Iranyň arasyndaky dartgynlyklaryň ýitileşmeginiň ýanyna gabat geldi. Amerikanın gorunmak sekretari Mark Esper Birleşen Staatların harbalarının İran'ın medeni ehmiyetli tevitlerine zarva urmacaktığını aytdı. Mundunun Prezident Donald Trump bu yerlerin hem nişana alınacaktığı bilen haybadatypdy. Biz yaraglı konfliktin kanunlarını eğiririz deyip Esper 6 yanvarda Pentagon'da gurunolan briefingde aytdı. Trump'ın İran'ın medeni ehmiyetli tevitlerinin hem nişana alınıp bilinecektiği vardaki hayvatı İran'da ve onun dasında aladalanmaları dörüttü. Human Rights Watch kurumatı bunun urus cenayeti bolcaktığını aytti. BMG'nin Hoptuduk Engesinin 2017 yıldaki rezolüciyasına layıklıktı. Medeni ehmiyetli yerlerin nişana alınmağı urus cenayeti hükmünde hesetlendirilir. 1954 yılda kabul edilen medeni mirası korap saklamak vardaki Gaaga konvensiyası hem Şloryalı hareketi urus cenayeti hükmünde ikrar ediyer. Amerikanın zarbası neticesinde yukarı dereceli İranlı komandirin öldürülmeginden son Amerika ve İran'ın arasındaki dartgınlıkların yitileşmeginin fonunda Trump eger de Tehran İslendik Amerikan nisanasını ursa Washington'un zarbı urulmalı 52 sultandı medeni İran nisanasını kesitlendigine aydıptı. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 6 ýanwarda Ministerler Kabinetiniň başlygynyň owy hojalyk ulgamyna gözükçülük edýän orunbasary 5 vilayetiň we paýtagtyň häkimleriniň gatnaşmagynda video şekilli iş maslahatyny geçirip, işde goýberen kemçilikler üçin diýen kesitleme bilen etrap häkimleriniň 8-tini, orunbasarlarynyň hem 5-tini işden boşatdy. Berdi Muhammedow vezipesinden boşadylan resmiýlerin göýberen kemçiliklerini anyklaşdyrmasa da, ol soňky kadr çalşygyny owa milli maksatnamasy boýunça tapşyryklaryň ýerini ýetirilmändigi diýen umumy kesitleme bilen düşündürdi. Ukrainanyň içeri işler ministri Arsen Avakov Awstraliýadaky ýangynlar bilen görüşmek üçin 200 halat edijini uratmaga taýýardygyny aýtdy. 6 ýanwarda Facebook hasabynda ýerleşdirilen ýazgyda Ukraina ýangyn söndürücülerinin islendik pursada uradylmaga taýýardygy we Kiýewiň Awstraliýanyň bu baradaky kararyny garaşýandygy bellenilýär. Awstraliýada umumy hasabda 6 million hektar ýa-da 60 000 kvadrat kilometr ýeri odaldy. Bu Belgiýanyň territoriýasyndan hem 2 esse uludyr. Ýangynlarda 24 adam öldi we 1500 töwereki jaý weýran boldy.